Os verbos teñen moitas formas. Ata agora vimos como as diferentes clases de palabras podían estar en singular ou en plural, en masculino ou en feminino, é dicir, varían en xénero e número. O verbo non varía en xénero, o can come e a cadela come, pero varía en tempo, número, persoa e modo. Ademais, ten diferentes formas para cada tempo. Os verbos poden estar en tempo presente se as accións que indican ocorren no momento no que se fala. Os verbos poden estar en tempo pasado se as accións que indican ocorreron antes do momento no que se fala. Os verbos poden estar en tempo futuro se as accións que indican ocorrerán despois do momento no que se fala. Os verbos poden estar en modo indicativo se as accións ás que se refiren son reais. Poden estar en modo subxuntivo se as accións ás que se refiren son desexos. Poden estar en modo imperativo se expresan unha orde.